Ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις το τρίτον μέρος περί της προσευχής ως προς τον τρόπον αυτής. Είδαμε τον τόπον της προσευχής, αναλύσαμε τον χρόνο της προσευχής και ερχόμεθα τώρα εις τον τρόπον της προσευχής. Με ποιο τρόπο θα κάνουμε την προσευχή μας? Αντιλαμβάνεστε ότι το τμήμα αυτό αποτελεί το κυριότατο μέρος της προσευχής, διότι αν ούτε ο τόπος έχει σημασία πολύ, ούτε ο χρόνος με το αδιαλείπτος προσεύχεστε, οπωσδήποτε όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος της προσευχής, διότι εκείνος είναι ο οποίος τελικά αποδίδει εις εκείνον ο οποίος ξέρει να προσεύχεται, και δεν αποδίδει εάν δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθεί. Η προσευχή, ελέγαμε, ότι είναι ένας αγών, ένας αγών προς συνάντηση και θεωρία αυτού του Θεού. Αυτός ο αγών, κατά θαυμαστών πραγματικά τρόπων, περιγράφεται εις την πάλη του Ιακώβ μετά του Θεού, εις το 32 κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου κατά την επιστροφή του ο Ιακώβ μετά της οικογενείας του και των οικογενών του και της περιουσίας του πίσω εις την πατρίδα του τη Χαναάν, φοβείται ότι ο αδελφός του ο Ισάφ, αν και πέρασαν τόσα χρόνια, όμως ενδεχομένως να μνήσει κακή και να του κάνει κακό που του είχε υφαρπάσει τα πρωτοτοκία, γι' αυτό και τον καταλαμβάνει μία δειλία. Λίγο πριν εισέλθει στην Χαναάν, είδε ένα όραμα, μία οπτασία. Η οπτασία αυτή ήταν τη νύχτα. Βέβαια, ακριβώς δεν γνωρίζουμε πώς ήταν οπτασία, όνειρο, μάλλον οπτασία ήταν. Μάλλον. Άλλοι λέγουν ότι είναι όνειρο. Πάντως, η Αγία Γραφή δεν μας καθορίζει τι ακριβώς. Είδε μία παρεμβολή αγγέλων πολλών. Και μετά τα αυτά, παρεμβολή θα πει στρατόπεδο. Και μετά τα αυτά, κάποιος λέγει, ήρθε να παλέσει μαζί του. Και ενώ επάλεε με αυτόν τον κάποιον, είπεν ο παλέον, απόστειλον με, δηλαδή άφησέ με, ανέβη γάρ ο όρθρος, άρχισε να ξημερώνει. Ο δε είπεν ο Ιακώβ, ου μη σε αποστείλω εάν μη με ευλογήσεις. Δεν θα σε απολύσω εάν δεν με ευλογήσεις. Τότε τον ερωτά ο παλαίον μετά του Ιακώβ, τι το όνομά σου εστίν, ποιν το όνομά σου, πως σε λένε? Ο δε είπε, Ιακώβ. Και είπεν αυτό, το απαντάει, ου κληθήσετε έτη το όνομά σου Ιακώβ, αλ Ισραήλ. Από εδώ και μπρος δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Ότι ενίσχυσας μετά του Θεού, γιατί ενίκησες τον Θεόν. Ώστε η λέξη, το όνομα Ισραήλ, σημαίνει αυτός που ενίκησε τον Θεόν. Άρα εκείνος με τον οποίον επάλεε ήταν ο Θεός, υπομορφήν ανθρώπου, στην οπτασία αυτή. Και μετανθρώπων δυνατός εσύ. Εάν ενίκησες δηλαδή τον Θεόν, πολύ παραπάνω θα είσαι δυνατός και με τους ανθρώπους. Σαν να του έλεγε, μη φοβήσαι, τώρα που θα εισέλθεις στην Χαναάν, τον αδελφόν σου μήπως μνήσει κακή, διότι εάν εμένα τον Θεόν ενίκησες, πολύ παραπάνω θα νικήσεις ανθρώπους. Από εδώ δε έλκει το όνομά του ο Ιακώβ που λέγεται Ισραήλ, και οι Εβραίοι λέγονται Ισραηλίτες από εδώ. Και Ισραήλ θα πει αυτός που ενίκησε τον Θεόν. Ρώτησε δε Ιακώβ και είπεν, Με τη σειρά του τώρα και ο Ιακώβ ρωτά: ανάγγελον μη το όνομά σου. Δηλαδή πες μου το όνομά σου. Ένας περίεργος διάλογος. Μία πάλι και ταυτοχρόνως μία τρυφερότης. Οπωσδήποτε αυτή η πάλι, όπως τουλάχιστον μας αφήνει να φανεί ο διάλογος, δεν έχει τίποτε το εχθρικό, τίποτε το σκληρό, αλλά κάτι το απολύτως εξαιρετικά τρυφερό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι που αυτή τη στιγμή θυμήθηκα. Είναι λίγο αστείο, είναι λίγο αστείο, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Όταν ήμουν πολύ μικρός με την αδελφή μου, πολύ μικρά παιδάκια, πάρα πολύ μικρά, νήπια, παίζαμε στο κρεβάτι με τον πατέρα. Και το πρωί ήθελε να σηκωθεί, να φύγει, να πάει στη δουλειά του, και δεν τον αφήναμε να φύγει, τον τραβούσαμε. Εκείνος όμως προσπαθούσε να απαλλαγεί για να φύγει, και εμείς αδύνατο να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί είχαμε διάθεση να παίξουμε πολύ μαζί του. Και τότε θυμούμε, όπως τον τραβούσαμε, μας άφησε την πιτζάμα του στα χέρια μας και εκείνος ελευθερώθηκε και έφυγε. Ήταν μία πάλι αυτό, αλλά μία πάλι πάρα πολύ τρυφερή. Δηλαδή δεν είχε τίποτε που να δίδει την εικόνα μιας σκληράδας. Έτσι και εδώ, ενώ παλέει μέχρι το πρωί και τον παρακαλεί αυτός ο κάποιος, δίθεν τον παρακαλεί, άφησέ με να φύγω, και να λέγει, και να λέγει ότι ενίκησες τον Θεόν. Αν είναι δυνατόν να νικηθεί ο Θεός από τον άνθρωπο? Συνεπώς αφήνει εδώ ο ίδιος ο Θεός τον εαυτό του να νικηθεί από τον άνθρωπο. Τώρα με τη σειρά του ο Ιακώβ ερωτά: ποιο είναι το όνομά σου? Και του απαντάει. Προσέξτε παρακαλώ κάθε φράση, γιατί έχει πολύ σημασία αυτό το όραμα του Ιακώβ. Ηνατί τούτο ερωτάσει το όνομά μου? Τι σε ενδιαφέρει το δικό μου το όνομα? Και ευλόγησεν αυτόν εκεί. Τι ζητούσε? Και τον άφηνε ο Ιακώβ να φύγει. Να τον ευλογήσει. Και τον ευλόγησε. Επέτυχε την ευλογία. Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Είδος Θεού. Είδος Θεού θα πει θεοφάνεια. Όπως ακριβώς λέμε την εορτή των θεοφανίων που έχουμε, ότι ο Υιός βαπτίζεται εις τον Ιορδάνη, το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς άνωθεν του Ιησού, και ο Πατήρ ως φωνή λέγει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Και λέγεται θεοφανία διότι έχουμε ήδη της θεότητος, το Πνεύμα ως περιστερά, ο Υιός εν ανθρωπή σας, όχι ως εν ανθρωπή σας, εν ανθρωπή σας, ενώ το Πνεύμα του Άγιον όχι περιστερά, ως περιστερά, γιατί δεν έγινε περιστέρι, και ο Πατήρ ως φωνή. Και λέγει παρακάτω το ιερόν κείμενον είδον γαρ Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον. Γιατί του το λέει είδος Θεού, τόπος, αυτός ο τόπος ονομάστηκε είδος Θεού, θεοφανία, φανουήλ λέγεται εβραϊκά, φανουήλ, θεοφανία. Γιατί είδα τον Θεόν πρόσωπο με πρόσωπο. Και εσώθη μου η ψυχή. Όπως σας έλεγα και χθες, εσώθη μου η ψυχή σημαίνει και δεν πέθανα. Διότι δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεόν και να μην πεθάνει. Αυτή, αγαπητοί μου, η περικοπή στην Παλαιά Διαθήκη μας δίνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιμπόνου και θερμής προσευχής. Καταρχάς, αυτός ο αγών, αυτή η πάλη του ανθρώπου με το Θεό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κυριότατον και βασικότατον χαρακτηριστικών της προσευχής. Όταν επί παραδείγματι ότι ο Κύριος μας λέγει να προσευχόμεθα με τα εξής στοιχεία: ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Ετώ θα πει αυτό που σήμερα στη γλώσσα μας λέμε ζητώ. Ζητώ όμως στην αρχαία γλώσσα θα πει ζητώ ετώ επίμονα. Δηλαδή με νεύρο θα λέγαμε. Ζητώ οπωσδήποτε. Και εν συνεχεία κρούεται σημαίνει χτυπάτε πολύ την πόρτα. Είναι με άλλα λόγια σαν να είναι κανείς μπροστά σε μια κλειστή πόρτα και αυτή η κλειστή πόρτα να μην ανοίγει παρά μόνο εάν απέξω φωνάτε. Μιλήσουμε. Αλλά εάν δεν ακούει ο έσω, ο ένδοθεν, τότε να φωνάξουμε. Και αν δεν ακούει πάλι, να χτυπήσουμε την πόρτα. Και αυτό κατά προτροπή του Κυρίου. Αιτείτε, ζητείτε, κρούετε. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, τα δάκρυα, η θέρμη, ο πόνος, η επιμονή. Μη κακείτε λένε τις προσευχές ημών, λέει ο Κύριος. Μη αποκάμνετε, εκακό, αποκάμνω. Και είπε παραβολή, την παραβολή του αδικού κριτού, με εκείνη τη χείρα, που πήγαινε κάθε μέρα, εκδίκησόν με, λέει, εκδίκησόν με. Δηλαδή δώσ' μου το δίκιο μου. Και είπε ο δικαστής ότι τον Θεό, λέει, δεν τον φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπουμε, αλλά επειδή τη βαρέθηκα αυτή τη γυναίκα, θα της δώσω το δίκιο. Βλέπετε, λέγει ο Χριστός, ο άνθρωπος αυτός ο άδικος κριτής πως σκέφτηκε και τη δικαίωσε. Ο Θεός που είναι δίκαιος δεν θα δικαιώσει τον άνθρωπο. Άρα βλέπουμε αυτό το επίμονο, το έντονο, το αγωνιώδες και αγωνιστικόν είναι στοιχεία κύρια της προσευχής που εκφράζονται υπέροχα με το όραμα του Ιακώβου, ο οποίος παλέει όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα παλέει. Όπως Άγιοι προσεύχονται τόσο πολύ δυνατά όλη νύχτα, όλη μέρα, και δεν σταματούν τις προσευχής των εάν δεν τους δοθεί αυτό που ζητούν. Μου φαίνεται σας έχω ξαναειπεί για τον Όσιον Παύλον, τον απλούν, τον μαθητή του Αγίου Αντωνίου, ότι κάποτε του είχε στείλει ο Μέγας Αντώνιος κάποιο δαιμονισμένο, κάποια δαιμονισμένη μάλλον γυναίκα, να θυμάμαι καλά, να βγάλει ο Άγιος Παύλος το δαιμόνιο, και τότε άρχισε να προσεύχεται στην έρημο της Αιγύπτου, ζέστη, δεν υπήρχε τίποτα σκιά, να παρακαλεί με θερμή προσευχή των Θεών να διώξει τον δαίμονα από την κοπέλα. Προσήφιε το διαρκώς, αλλά ο δαίμον δεν έφευγε. Και τότε λέγει εις τον Θεό, Κύριε, δεν θα σταματήσω την προσευχή κάτω από τον καυτερό ήλιο εάν δεν βγάλεις το δαίμονα. Εδώ θα καθίσω, δεν θα φύγω εάν δεν βγάλεις το δαίμονα. Αυτή είναι η πάλη. Όπως λέγει εδώ ο Ιακώβ, δεν θα σε αφήσω εάν δεν μου δώσεις ευλογία. Αυτή η επιμονή. Δηλαδή, εδώ τώρα παρακαλώ, ας κάνουμε αντιπαραβολή των όσων λέμε με την προσευχή μας, να κρίνουμε πώς είναι η δική μας η προσευχή, η νερόβραστη. Γιατί μόνο περί νεροβράστου προσευχής μπορούμε να μιλάμε για τον εαυτό μας. Ακόμα βλέπουμε εδώ τον Ιακώβ να ζητά την ευλογία. Προσέξτε, εκτός από τον τρόπο της προσευχής, ο αγών, ζητείτε, αιτείτε, ζητείτε, κρούετε, που είπε ο Κύριος, βλέπουμε στην περικοπή που σας ανέφερα και το περιεχόμενο της προσευχής. Λέγει ως προς το περιεχόμενο ο Ιακώβ, δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Βλέπετε αυτή την έντονη επιθυμία του Ιακώβ να ευλογηθεί. Αυτό τον κάνει να υποκλέψει και τα πρωτοτόκια, τα οποία μάλιστα υπέκλεψε αντί πινακίου φακής, και με εκείνη την απάτη που δημιούργησε στον πατέρα του τον Ισαάκ, για να κερδίσει την ευλογία πρώτος αυτός. Θα έπαιρνε πιο πολλά χωράφια? Όχι. Μήπως εγνώριζε ο Ιακώβ ότι από αυτόν θα κατήγεται ο Μεσσίας? Ίσως. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Ίσως. Ίσως και όχι. Γιατί υπήρξαν οι τρεις πατριάρχες προφήτες, οπωσδήποτε. Αλλά τούτο μόνο πήρα από τον πατέρα τον Ισαάκ, ότι το πάν είναι η ευλογία. Και ο Ισαάκ από τον Αβραάμ, ότι το πάν είναι η ευλογία. Και ο Αβραάμ το εδέχθηκε από τον Θεό, ότι θα σε ευλογήσω και εσένα και το σπέρμα σου. Και η ευλογία ενήχε το στοιχείο της συνεχίσεως, ώστε εκείνο θα ευλογήσω εσένα και το σπέρμα σου, ότι ο Ισαάκ, συγγνώμη, ο Ιακώβ θα απετέλει των κρίκων της συνεχίσεως ως προς το σπέρμα των λαών που θα ήρχετο από αυτόν, από την οσφήν του, επειδή του πεσχέθη ο Θεός του Αβραάμ ότι θα του έδινε λαών πολύ. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα αυτή η ευλογία, πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο, ιδίως η ευλογία ότι θα ήρθε το, όπως σας είπα, από αυτόν κατά σάρκα ο Μεσσίας, ενώ απεκλείστη ο Ισαάκ, δίδυμοι ήσαν, δίδυμοι ήσαν, και πρώτος γεννήθηκε ο Ισαάκ, αλλά παραμερίστηκε ολότελα. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ αυτό το χαρακτηριστικό που λέγει ο Κύριος: ζητείτε την δικαιοσύνη του Θεού, την αγιότητα, που θα μπορούσε να συνοψιστεί στην προκειμένη περικοπή ως ευλογία, αλλά και κάτι ακόμη. Όχι μόνο δηλαδή να ζητούμε επίμονα την αγιότητα από τον Θεό: Κύριε, δώσ' μου αγιότητα. Τίποτα άλλο, δώσ' μου αγιότητα. Και ένα άλλο: για να μην θεωρηθεί ότι η αγιότητα θα απαιτέλει σκοπόν της προσευχής. Όχι, όχι. Πιστεύω πλέον το γνωρίζετε, όταν και μάλιστα είσαστε στα τρία πρώτα θέματα που μιλήσαμε περί της πνευματικής ζωής, ότι ο σκοπός αυτής δεν είναι να μείνουμε στην πνευματική ζωή, αλλά δια της πνευματικής ζωής να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Εξάλλου αυτό θα πει πνευματικός άνθρωπος: ο έχων το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ τώρα ερχόμεθα εις την καρδία της προσευχής. Εκείνο το οποίο θα αποτελεί το αγωνιώδες και κεντρικότατον αίτημα του ανθρώπου: να ερωτά τον Θεόν, πες μου το όνομά σου. Αυτό αποτελεί το κύριο αντικείμενο της προσευχής. Πες μου το όνομά σου. Τι σημαίνει αυτό? Το όνομα αποτελεί, θα λέγαμε, την περιγραφή του προσώπου. Όταν πω «Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος», τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω το συγκεκριμένο πρόσωπο, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τα συγκεκριμένα δεδομένα. Το όνομα λοιπόν είναι βασικό στοιχείο. Εκείνο το οποίο είναι επανειλημμένος λέγεται στην Αγία Γραφή, ότι και γνωρίσαμε, λέγει, εμείς το όνομά σου. Η γνώση του Θεού, η γνώση του ονόματος του Θεού. Αλλά γνωρίζω το όνομα του Θεού σημαίνει, με άλλα λόγια, γνωρίζω τον Θεόν. Αυτή η γνώση του Θεού, σας έχω και άλλοτε πει, ταυτίζεται με τη θεωρία του προσώπου του Θεού. Είτε για γνώση μιλάμε, είτε για θεωρία, όψη του προσώπου του Θεού, είναι το ίδιο πράγμα. Εκείνο το γνώσομε, καθώς και επεγνώστην, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα γνωρίσω όπως και γνωρίστηκα από τον Θεό. Πρώτος εκείνος με εγνώρισε, μετά εγώ καλούμε να τον γνωρίσω. Όταν λέγει «εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν», τώρα μερικώς γνωρίζουμε, τότε θα γνωρίσουμε πλήρως. Τι θα γνωρίσουμε? Τον Θεόν. Και όταν λέγει «αύτιες», ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «αύτιες την αιώνιο ζωή ή να γινώσκω σύσε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν», αυτό το «ή να γινώσκω σύσε» θα μπορούσε να υποθεί «για να σε βλέπουν», ώστε το βλέπουμε και στην Αγία Γραφή και στην πατερική φιλολογία, ότι γνώσεις Θεού σημαίνει θεωρία Θεού. Δεν σημαίνει εκείνο το εγκεφαλικό που πολλάκις έχουμε πει, που έχουμε στη ζωή μας και λέμε «γνωρίζω μαθηματικά» ή «γνωρίζω χημεία», κάτι δηλαδή που είναι εγκεφαλικό, νοητικό. Όχι, οι γνώσεις του Θεού είναι οι όψεις του προσώπου του. Και αυτή η όψη επιτυγχάνεται με το να γνωρίσω το όνομα του Θεού. Όταν λοιπόν ο Ιακώβ λέγει «πες μου το όνομά σου», σαν να του λέγει «να σε δω, να σε δω πιο καλά. Όταν κάποιος μας παρουσιαστεί και δεν ξέρουμε το όνομά του, για μας είναι ξένος. Όταν μας πει ποιος είναι και μας συστηθεί, είναι δικός μας άνθρωπος. Γίνεται οικείος. Δεν του απήντησε, όπως μας λέγει εδώ η περικοπή, το όνομά του ο Θεός. Τι σε νοιάζει, του λέγει. Τι σε νοιάζει να μάθεις το όνομά μου. Γιατί αφήνει ο Θεός αυτή τη γνώση για κατοπινά. Θα δώσει μερική γνώση. Θα πει λίγο αργότερα εις τον Μωυσέα. Ενθυμίστε από τα θέματα της Κυριακής το όνομά μου στο έκτο κεφάλαιο της Εξόδου. Το όνομά μου στους πατέρες σου, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, δεν φανέρωσα. Και το όνομά μου είναι Κύριος. Δεν φανέρωσα. Το ρωτάει ο Ιακώβ, ποιο είναι το όνομά σου, τι σε νοιάζει. Δεν φανέρωσα. Τώρα στο φανερώνω εσένα, ότι είναι Κύριος. Αλλά και ακόμη δεν το είχε φανερώσει πλήρως. Ποιο το όνομα, όταν ήρθε ο Χριστός και είπε στην αρχιερατική του προσευχή, το όνομά σου φανέρωσα τις ανθρώπεις. Ποιο όνομα φανέρωσε του Θεού, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ξέρετε σε πόσο πλεονεκτικότερη θέση είμαστε εμείς έναντι του Ιακώβ που γνωρίσαμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αλλά είναι θέμα γνώσεως, προσέξτε, θέμα γνώσεως να το διαβάσουμε σε μια κατήγηση της σχολική, του δημοτικού σχολείου, ή να ακούσουμε το όνομα του Θεού στον δρόμο. Θα λέγε κανείς τότε να καταργήσουμε την προσευχή, γνωρίσαμε το όνομα του Θεού. Είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Λάθος. Αυτό το όνομα δεν λέει τίποτα αν το ακούσεις μόνο. Θα αποκτήσεις και οφείλεις να αποκτήσεις αίσθηση αυτής της ονομασίας του Θεού όταν αρχίζεις να προσεύχεσαι. Συνεπώς, η αληθής γνώση του ονόματος του Θεού γίνεται μόνο μέσα στην προσευχή. Και όλη η αγωνία του ανθρώπου, όλη η αγωνία στρέφεται γύρω από αυτό το σημείο. Κύριε, γνώρισέ μου το όνομά σου. Γι' αυτό και ο Θεός λέγει στην ευλογία που δίνει τον τύπο της ευλογίας εις τον Μωυσέα, δια να ευλογούν οι Λεβίτες, οι ιερείς τους Ισραηλίτας, λέγει εκείνο που κατά σύμπτυξη περιέχει ένας ψαλμικός στίχος. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς. Επιφάνε θα πει να φανερώσει το πρόσωπό του. Κύριε, δείξε μου το πρόσωπό σου. Αυτό είναι το κύριο σημείο της προσευχής. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο φτωχά είναι να ζητάει κανείς άλλα πράγματα. Ζητείτε τη βασιλεία του Θεού πρώτον. Όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αγαπητοί μου. Αλλά ας προχωρήσουμε. Τι τρόπο όμως θα γίνει αυτή η προσευχή. Τι τρόπο. Γιατί αυτό αποτελεί το κύριο μας θέμα. Μην ξεχνάτε, ξεκινήσαμε να πούμε τρόπο. Ακούσατε το. Ο της ευχής τρόπος, το νυφούς η διανία. Αυτά θα τα αναλύσουμε, που θα πούμε τόσο περιληπτικά, αλλά σας δίνω το διάγραμμα. Και φυσικά θα αναλύσουμε λίγα, γιατί θέλουμε πολλές εβδομάδες ακόμη για να συνεχίσουμε για την προσευχή, που είναι αδύνατον μερικά στοιχεία. Μη μου πείτε ότι πολλά πράγματα είπαμε στην προσευχή. Μπορεί να αποτελεί το πέμπτο θέμα και έχουμε πει εκτάκτως λίγα πράγματα. Εκτάκτως. Έχω συνείδηση του πράγματος. Εκτάκτως λίγα. Γι' αυτό μόνο θα τα αναφέρω και ελάχιστα από αυτά θα αναλύσουμε. Λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος της ευχής? Το νυφούς η διανία. Πρώτον λοιπόν αυτό. Το να έχεις διάνοια νύφουσα. Καθαρά. Το συντετριμένη ψυχή. το να έχεις ψυχή συντετριμένη, δηλαδή πενθούσα ψυχή. Το μεταπηγών δακρύων αυτό προσιένε, το να προσέρχεσαι εις τον Θεόν με κουρουνούς δακρύων. Το μηδένε την βιωτικών, το να μην ζητάς τίποτε το βιωτικό. Το των μελώντων εράν, το να ερωτεύεσαι τα μελλοντικά πράγματα, όπως είναι η Βασιλεία του Θεού, η Δόξα του Θεού. Είναι κάτι ανάλογο με το να επιθυμείς να είδεις το πρόσωπο του Θεού. Λοιπόν, το μελώντων εράν, το υπέρ των πνευματικών ποιήστε την έντευξη. Η έντευξή σου, η προσευχή σου, το αντικείμενο των ετοιμάτων σου να μην είναι τίποτε άλλο παρά πνευματικά πράγματα. Το μη κατεύχεστε των εχθρών, να μην εύχεσαι εναντίον των εχθρών σου. Κύριε, δώσ' τους κακά. Κύριε, να τους βγουν τα μάτια. Κύριε, να τους τιμωρήσεις. Είναι άνθρωποι που εύχονται στην προσευχή τους έτσι. Ναι, ναι, Θεέ μου, να τους τιμωρήσεις. Πω, πω, φοβερόν. Αυτό είναι βασικό στοιχείο και μάλιστα στοιχειώδες. Να το καταλάβει κανείς. Το μηδενή μνήση κακή. Το να μην μνήσει κακή κανείς εναντίον άλλου. Αν μνήσει κακής, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Δεν έρχονται δάκρυα. Δεν είναι δάκρυα, και τα οποία θα μιλήσουμε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Το πάντα εκβάλλει από τις ψυχής τα πάθη. Τώρα έχεις βγάλει από την ψυχή σου όλα τα πάθη. Ενώ δηλαδή η προσευχή οδηγεί στο να βγάλεις τα πάθη σου, ταυτοχρόνως για να κάνεις καλή προσευχή πρέπει να έχεις βγάλει τα πάθη σου. Το να είσαι συνεσταλμένος άνθρωπος, το πω συντομία, ένα διάγραμμα του τρόπου της προσευχής. Καλού τρόπου προσευχής είναι η ταπείνη. Είπε ερωτών ποιος εδικαιώθη, τολό. Γράφει ο Άγιος Νίλος ο Σιναήλιας, ανατρέξατε. Εις τον πρώτον τόμο της Φιλοκαλίας βρίσκονται τα 153 κεφάλαια του Αγίου Νείλου του Σιναήτου περί προσευχής. Μη φαρισαϊκός, λέγει, αλλά τελωνικός προσεύχου εν το ιερό τόπο της προσευχής. Είναι και εσύ δικαιωθείς υπό Κυρίου. Για να δικαιωθείς και εσύ, να έχεις πάντα τελωνικήν προσευχήν, όχι φαρισαϊκήν. Έναντι του Κυρίου μας πρέπει οπωσδήποτε πάντοτε να επικρατεί μια βαθυτάτη συνέστηση της μικρότητός μας. Πάντα να αισθανόμεθα ότι είμεθα ένα τίποτα έναντι του Θεού. Πρέπει να ενθυμούμεθα ότι ο Μωυσής έβγαλε τα σανδάλια του. Μια χαριτωμένη εικόνα υπάρχει και στο ημερολόγιο της τραπέζης παρερθόντος έτους της Εθνικής Τραπέζης, που έχει εικόνες από το Σινά και έχει μία μικρή στην αρχή εικόνα τον Μωυσέα πρώτης σκιωμένης βάτου που βγάζει τα σανδάλια του για να προχωρήσει. Πρέπει αυτή η ευλάβεια και αυτή η ταπείνωση να επικρατεί στην ψυχή μας, να βγάζουμε, αγαπητοί μου, θα λέγαμε, τα σανδάλια της υπερηφανίας προκειμένου να προσεγγίσουμε τον Θεόν, τον πυρπολούντα Θεόν. Πρέπει να έχουμε ακόμη τη συνέστηση του Αβραάμ, ο οποίος έλεγε ότι είναι γη και σποδός. Όχι μόνο γη, όπως ερμηνεύει κάποιος ερμηνευτής, για να μην υποθεί ότι είναι κάτι σημαντικό, που η γη είναι κάτι σημαντικό πράγμα, αλλά γη και σποδός, χώμα και στάχτη, δηλαδή τίποτα. Εγώ, λέει, δεν είμαι παρά χώμα και στάχτη, τίποτε άλλο. Σας θυμίζω αυτό το στάχτη και χώμα που τώρα λέγω, όταν στους βασιλείς, τους αυτοκράτορας του Βυζαντίου έδιναν το σκύπτρο, μαζί με το σκύπτρο τους έδιναν και ένα σακουλάκι με χώμα μέσα, για να θυμώνται ότι όσο κι αν κατέχουν υψηλά αξιώματα, μια μέρα οπωσδήποτε θα γίνουν χώμα. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, τον οποίον παρακάτω πολύ συχνά θα αναφέρουμε, σταθερά τον συμβουλεύομαι, συνιστά το εξής: φυλάτου εκ της Ιησαίος εν τη ώρα των καλών αλλοιώσεων. Όταν έχεις καλές αλλοιώσεις, τι είναι αυτές οι αλλοιώσεις? Και αυτή η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. Την ώρα της προσευχής η καρδιά υφίσταται μία αλλοίωση. Προσέξτε, όταν λέμε προσευχή, μπορεί να μην είναι στο σπίτι μας αυτή η προσευχή, μπορεί να είναι στο λεωφορείο, στο δρόμο, πουδήποτε. Μάλιστα σε αυτούς τους τόπους, στο λεωφορείο, στο δρόμο, και να υποστεί η καρδία αλλοίωση, να αισθανθείς για μια στιγμή ότι αγαπάς όλους τους ανθρώπους, να έχεις δύο πελώρια χέρια να τους αγκαλιάσεις μα όλους, να αισθανθείς για μια στιγμή ότι οι άνθρωποι δεν είναι αμαρτωλοί, ή δεν έχει σημασία αν είναι αμαρτωλοί, ή τους αγαπάς πάρα πολύ. Εκεί δεν θα νιώσεις, θα νιώσεις ότι γιατί ο Θεός αγαπάει τους αμαρτωλούς, γιατί τους αγαπά, γιατί η προσευχή σε κάνει να μοιάζεις με τον Θεό, γιατί εσύ αισθάνεσαι τώρα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι. Δηλαδή τι θα πει αμαρτάνουν, δεν το καταλαβαίνω τι θα πει αμαρτάνουν, γιατί αμαρτάνουν? Όχι, τους αγαπά πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να το πει στον δρόμο, μπορεί να το πει στο λεωφορείο. Τότε θα έχεις αντιληφθεί ότι για να το πεις αυτό η καρδιά έχει υποστεί μια αλλοίωση, μια αλλαγή. Όταν λέμε αλλοίωση, όχι βεβαίως οργανική αλλοίωση, αλλά μια τροπή, ένα κάτι. Λέει κάπου η Αγία Γραφή, και αυτή η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. Δηλαδή αυτή η αλλοίωση που δίνει μες στην καρδιά είναι έργον, έργον του δεξιού χεριού του Θεού. Δηλαδή έργον του Θεού. Όταν αγγίζει την καρδία και πυρπολείται, όπως ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, αγγίζει τα βουνά ο Θεός, όπως λέγει ο προημιακός ψαλμός, και πυρπολούνται τα βουνά. Έτσι λοιπόν έρχεται και το χέρι του Θεού να ευλογήσει, να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, και η καρδιά του ανθρώπου να υποστεί αυτήν την ευλογημένη αλλοίωση και να βλέπεις όπως βλέπει ο Θεός, και να βλέπεις όπως βλέπει ο Θεός. Αυτές θα τις λέγαμε χαρισματικές στιγμές. Χαρισματικές. Και γιατί λέγονται χαρισματικές? Επειδή εκείνη την ώρα ο Θεός σου δίνει ένα χάρισμα, μια χάρη. Μια χάρη που η καρδιά σου γίνεται, να το πω απλοελληνικά, γίνεται περιβόλη. Γίνεται τόσο υπέροχη η καρδιά που θα έλεγες ότι δεν θα αντίλασες με όλα τα αγαθά της γης αυτό που αισθάνεσαι την ώρα εκείνη. Αυτό που αισθάνεσαι την ώρα εκείνη δεν είναι παρά η Βασιλεία του Θεού, η οποία εντός ημώνεστη. Αυτό είναι ένα κομματάκι, μια γεύση. Βγάζουμε τη γλώσσα μας τροποντινά και γευόμεθα λίγο Βασιλεία του Θεού. Ε λοιπόν, λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, αυτή την ώρα των καλών αλλοιώσεων μην υπερηφανευτείς. Γι' αυτό ο Θεός δεν δίνει εύκολα τέτοια πράγματα σε εκείνον που είναι άπειρος, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να υπερηφανευτεί. Διότι αν ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει τούτο ή εκείνο και κρίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να τα κρατήσουμε αυτά που μας δίνει ο Θεός, θα πάμε στην κόλαση, γιατί θα υπερηφανευτούμε και θα ξεπέσουμε. Αλλά για να μην υπερηφανευτούμε, επειδή θα έρθει ο δαίμον της Ιησαίος, της περηφανίας, θα έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα, τότε την ασθένειά σου και την ιδιωτία σου προς την λεπτότητα αυτής της Ιησαίος εν προσευχή σπουδαίως δείξον το Κυρίο, ή να μην καταληφθείς πειραθήνε εν της εσχρής. Η πορνεία γαρακολουθεί την υπερηφανία και τη Ιησή η πλάνη. Όταν έρθει αυτός ο πειρασμός της υπερηφανίας, τότε λέγει, φρόντισε να δείξεις εις τον Κύριό σου τι να δείξεις, την ασθένειά σου και την ιδιωτία σου. Τι είναι η ασθένεια? Τα αδύνατά σου σημεία. Ποια είναι τα αδύνατα σημεία? Ποιος δεν έχει αδύνατα σημεία? Ποιος δεν έχει? Όλοι έχουν. Εκείνα που αν δεν προσέξουμε πέφτουμε πάρα πολύ άσχημα. Και τότε λέμε, λέει δείξον, μου κάνει εντύπωση αυτό. Δείξον εις τον Κύριον. Δηλαδή, σε ξέρει ποιος είσαι ο Θεός, αλλά δείξε όμως τις πληγές σου και πες του, Κύριε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ήρθε ο πειρασμός ο κακός, η περηφανίας. Α, η καρδιά μου αισθάνεται έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχω γίνει σπουδαίος, να έχω αγιάσει. Να, πες το εις τον Θεόν. Ξέρεις, Κύριε, ποιος είμαι? Ξέρεις ποιος είμαι? Να, είμαι τέτοιος. Είμαι τέτοιος. Θυμάσαι, Κύριε, τότε που είχα πέσει εκεί, που είχα πέσει εκεί. Θυμάσαι, Κύριε, εκείνο και εκείνο το περιστατικό? Αυτός είναι. Δείξε την ασθένειά σου, αλλά και την ιδιωτία σου. Ιδιωτία θα πει ιδιώτης, θα πει αγράμματος. Ιδιωτία θα πει αγραμματοσύνη. Δηλαδή την ασοφία σου, την αγραμματοσύνη σου, την χοντροκεφαλιά σου. Δείξε τα αυτά εις τον Θεόν και τότε θα γλιτώσεις από τον δαίμονα της ίησεως. Πρόσεξε, λέγει, πρόσεξε, γιατί αν επιμείνεις εις την ίηση, φοβερόν, θα επιτρέψει ο Θεός να πέσεις εις τα εσχρά, εις τους εσχρούς λογισμούς, και θα έρθει, λέγει, ο πειρασμός της πορνείας. Κάτι παράξενο. Ναι, το τονίζει ιδιαίτερα σε αυτό ο Άγιος Ιερός και αλλού, και λέγει ότι ο πειρασμός της πορνείας είναι αποτέλεσμα συνήθως της νικήσεώς μας, της ήτης μας εις τον πειρασμό της περηφανίας. Να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο. Είναι πολύ σημαντικό και μας δίνει το κλειδί να καταλάβουμε πολλά πράγματα από την ανατομία, θα λέγαμε, που λέγει ότι η πορνεία ακολουθεί την υπερηφανία, αλλά και τη ίσεως ίησης, ο μικρόν γιώτα ήτα, ίησης, το να θέλω να φαίνομαι. Είμαι κάτι. Ότι είμαι σπουδαίος. Όλα με μια λέξη μπορούμε να τα πούμε υπερηφάνεια. Αλλά εντούτοις υπάρχει μία, τότε θα πέσεις εις τους πειρασμούς της πορνείας. Εάν όμως δείξεις ίηση, ότι είσαι σπουδαίος, ότι καταφέρεις και καταλαβαίνεις πολλά πράγματα, ότι μπαίνεις στα μυστήρια του Θεού, τότε έρχεται η πλάνη. Έχετε συναντήσει πλανεμένους ανθρώπους? Να μας φυλάει ο Θεός, αγαπητοί. Θα έλεγα συγκριτικά, χίλιες φορές να πέσει κανείς στους πειρασμούς τους αρχικούς, έχει ελπίδα να σωθεί, παρά να πέσει στην πλάνη που δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Η πλάνη, επειδή πιστεύει ο άνθρωπος αυτός ότι μπήκε στα μυστήρια του Θεού, ότι βλέπει τον Χριστό, βλέπει την Παναγία, του μιλάει η Παναγία, του μιλάει ο Χριστός, ότι είναι σπουδαίος πια άνθρωπος, δεν δέχεται καμία συμβουλή. Καμία. Νομίζει ότι είναι κάτι. Και έτσι πέφτει στην πλάνη. Ας προσέξουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Πάντως, εκείνο το οποίο θα βοηθήσει στην ταπείνωση είναι η αληθής αυτογνωσία και η εκτίμηση της αληθούς προσευχής. Όταν πραγματικά έχουμε αληθή. Πάντως, εκείνο το οποίο θα βοηθήσει στην ταπείνωση είναι η αληθής αυτογνωσία και η εκτίμηση της αληθούς προσευχής. Όταν πραγματικά έχουμε αληθή αυτογνωσία, όταν ξέρουμε ποιοι είμαστε, όπως σας είπα, να βλέπουμε το ασθενές μας σημείο, αλλά και όταν ξέρουμε τι σημαίνει αληθινή προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, όταν ξέρω τι σημαίνει αληθινή προσευχή? Προσέξατε το, μη γίνομαι αντιπροσευχόμενοι ονειροπαρμένοι. Αντιπροσευχόμενοι ονειροπαρμένοι άνθρωποι. Και σε αυτή την κατεύθυνση της ονειροπάρσεως, θα έλεγα, θα μας οδηγεί η ίησης, που θα νομίζαμε κάτι ότι είμαστε ή κάτι ότι πετύχαμε. Διότι ο σκοπός μας στην προσευχή δεν είναι να δούμε αγγέλους, ούτε να δούμε φώτα, ούτε να δούμε δεν ξέρω τι οράσεις. Πολλοί άνθρωποι όταν κάνουν την προσευχή τους επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Αχ, να βλέπα κάτι. Και μάλιστα πολλές φορές υπάρχει μια αυτυποβολή ή ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο, επιτρέπει να εμφανιστεί αυτός ως κάτι από εκείνα που ζητάμε. Και να έρθουν διαβολικά φώτα, να το δούμε και αυτό από τις πλάνες που υπάρχουν μέσα στην προσευχή, μόνο που δεν υπάρχει ο αρκετός ο χρόνος, κάτι θα πούμε ωστόσο, και ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία θα ήταν ικανά να μας πλανήσουν, και έτσι αντί να ζητούμε τη συνάντηση του Θεού, την ειρήνη του Θεού και την αγάπη του Θεού, να ζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι αυτά αντικείμενο της προσευχής μας. Κάποτε ένας ασκητής προχωρούσε στον δρόμο προσευχόμενος. Αντελήφθη ότι τον ακολουθούν δύο άγγελοι. Δεν γύρισε να τους κοιτάξει, διότι έκρινε ότι το έργο της προσευχής προς συνάντηση του Θεού ήταν ασυγκρίτως ανώτερο από το να στραφεί να δει αγγέλους. Αν είμαστε εμείς στη θέση του, δεν ξέρω τι θα κάναμε, αγαπητοί μου. Και πόσο θα καυχόμεθα ότι είδαμε αγγέλους, και ότι πού φτάσαμε για να δούμε αγγέλους. Λοιπόν, τούτο σημαίνει ότι πρέπει πλάι στην αυτογνωσία να έχουμε και αληθή εκτίμηση της προσευχής. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος επιγραμματικά: ο αξιωθής ειδήν εαυτόν, εκείνος ο οποίος αξιώθηκε δηλαδή καλά τον εαυτόν του, δηλαδή να έχει αυτογνωσία, αυτός κρίτον εστί του αξιωθέντος ειδήν τους αγγέλους. Αυτός λέει είναι πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εκείνον ο οποίος ηξιώθη να είδη αγγέλους. Αυτά ως προς το θέμα της προσευχής ταπεινώσεως ή στην προσευχή μας. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο σημείο. Από τους τρόπους της προσευχής, από τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθούμε, είναι η προσοχή εις την προσευχή. Και η προσοχή εις την προσευχή δεν είναι τι άλλο παρά αυτός ο στοιχειώδης τρόπος εμφανίσεώς μας προ προσώπου Κυρίου. Πώς θα εμφανιστούμε? Η Εκκλησία μας λειτουργικό στο παραγγέλιο ως εξής: στόμεν καλός. Αυτό το στόμεν καλός έχει και εσωτερική διάσταση και εξωτερική διάσταση. Εσωτερική σημαίνει ο νους μας να είναι προσεκτικός. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω. Εξωτερική διάσταση, η στάση μας να είναι προσεκτική. Όταν μας μιλάει κάποιος ανώτερός μας, ένα επίσημο πρόσωπο, φροντίζουμε, αφού θα είχαμε εκ των προτέρων γνωρίσει ότι θα συναντηθούμε, να είμαι θα ευπρεπής απέναντί του, αλλά και να ακούμε με τα πολλής προσοχής εκείνα τα οποία λέγει. Λοιπόν, πόσο περισσότερο αυτό δια των Θεών. Η υμνολογία, επειδή ακριβώς το μυαλό πολύ εύκολα φεύγει, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτής της προσευχής με μια ανατομία του πράγματος, ομολογουμένος θαυμαστή. Λέγει: πολλάκι στην υμνοδίαν εκτελών, ευρέθη την αμαρτίαν εκπληρών. Ενώ λέει πολλές φορές εκτελούσα την υμνοδία έψελνα, βρέθηκα να εκπληρώ την αμαρτίαν. Την μεν γλώτη άσματα στεγκόμενος, τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος. Ενώ με τη γλώσσα μου έψελνα άσματα, με την ψυχή μου σκεφτόμουν άτοπα, δηλαδή πράγματα που δεν είχαν τόπο. Αλεκάτερα διόρθωσον Χριστέ ο Θεός, αλλά και τα δυο διόρθωσέ τα Χριστέ ο Θεός, δια της μετανοίας και σώσον με. Πάντως, δια την επιτυχία της προσοχής, ο Κύριος μας παραγγέλει εκείνο το ήδη γνωστό εισελθέ σιδε όταν προσεύχη, εισελθέ στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό. Γι' αυτό μας το λέγει πιο πολύ. Όχι μόνο δια την επίδειξη, που βεβαίως και εκεί το λέγει, αλλά και δια την επιτυχία της προσοχής. Να μπορέσεις να συγκεντρωθείς. Και όπως λέγαμε την περασμένη φορά, εάν το ταμιείον είναι τα ενδότατα της ψυχής μας και θύρα είναι τα αισθητήρια, να κλείσουμε μάτια αυτιά, να μην επικοινωνούν με τον εξωτερικό μας κόσμο, το κλειδί που θα κλειδώσουμε την πόρτα είναι η απαρασάλευτος προσοχή. Διότι μας το είπε και μας το λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, ότι δια των θηρίδων εισήλθε θάνατος. Άφησες την πόρτα σου ξεκλείδωτη, θα μπει κλέφτης μέσα. Θα μπει κλέφτης και θα σε κλέψει. Δεν έβαλες την κλειδαριά της προσοχής εις την προσευχή σου. Θα σου κλέψει το νου και την καρδιά ο διάβολος την ώρα της προσευχής. Και πόσο εύκολα μας κλέπτει ο διάβολος την προσοχή και το μυαλό μας πλανάται τι δε κακήθε. Λέμε πολλές φορές, είπα το Πατέρι μου τώρα, το είπα. Είπα το Άγιος ο Θεός, δεν το είπα. Τόσο πολύ φεύγει το μυαλό, ώστε δεν θυμόμαστε αν είπαμε μία προσευχή. Ακόμη δεν θυμόμαστε, δεν καταλάβαμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε, δεν θυμόμαστε τίποτα από το περιεχόμενο μιας προσευχής. Είπαμε την προσευχή, λέμε τώρα, τι είπα στην προσευχή αυτή, τι είπα, τι ζήτησα. Είπε κλάπιο νους. Και όπως λέγει κάποιος πατήρ, ότι υποκλέπτεται και με τα βιωτικά, με τις σκέψεις τις βιωτικές, ή μάλλον λέγει τα εξής. Έχει τέσσερις περιπτώσεις που δεν θυμούμαι, έφαγα τον κόσμο προχθές, να βρω αυτό το χωρίο, κάπου το είδα και δεν θυμάμαι που το είδα. Έχει τέσσερις περιπτώσεις πώς υποκλέπτεται ο νους. Λέγει, μόνο τα δύο θυμούμαι, που λέγει ότι όταν έρθουν ξένοι λογισμοί, αυτό απλώς είναι ένα στοιχείο που υποκλέπτει την προσευχή. Όταν όμως σκεφτούμε βιωτικά πράγματα, τότε αυτό αφανίζει την προσευχή. Διότι τα βιωτικά, τι θα φάμε, τι θα μαγειρέψουμε, που θα πάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα συναντηθούμε με εκείνον και με εκείνον κτλ. Πράγματα που είναι φροντίδες, πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τίποτε από την προσευχή που έχουμε κάνει. Έφυγε, πέρασε και ούτε καν άγγιξε την καρδιά μας, σαν μια βροχή η οποία έπεσε επάνω μας ένα σκέπαστρο, και η γη που είναι κάτω από το σκέπαστρο δεν εδέχθηκε ούτε μια σταγόνα από τη ζωογόνο παρουσία μας. Πάντως πρέπει να σας πω ότι η απόκτηση της προσοχής είναι ένα από τα δυσκολότερα σημεία μιας καλής προσευχής. Είναι τρομερά δύσκολο να μαζέψουμε το μυαλό μας. Απαιτεί άσκηση μακροτάτη, χωρίς να αποκάμπνει κανείς ποτέ. Ιδιωτικώς έχω πολλά πει το παράδειγμα που θα σας πω. Θα το πω και σαν σύνολο. Θα πει κανείς, μα βαρέθηκα να μαζεύω το μυαλό μου, φεύγει. Άστο λοιπόν να φεύγει. Όχι. Αν πεις το πορτοφόλι σου κάτω, θα το πιάσεις. Αν ξαναπέσει, το ξαναπιάσει. Αν ξαναπέσει, πάλι το ξαναπιάσει. Υπάρχει περίπτωση να πεις, μα όλη την ώρα μου φεύγει από τα δάχτυλα το πορτοφόλι, βαρέθηκα να το μαζεύω. Άστο χάμω, επιτέλους θα σκοτώ να φύγω. Υπάρχει. Λοιπόν, έτσι και εδώ. Ουδέποτε θα αποκάμνομαι με το να μαζεύομαι το μυαλό μας. Έφυγε, μάζεψε το. Ξανάφυγε, ξαναμάζεψε το. Μην πει κανείς, δεν μπορώ. Ξαναμάζεψε και ξαναμάζεψε το μυαλό σου. Είναι θέμα αγώνος. Σας βεβαιώνω ειλικρινά, είναι θέμα αγώνος. Θα σας πω μόνο ένα σημείο. Δεν έχει σχέση βεβαίως με την χριστιανική άσκηση, αλλά δείχνει ωστόσο, πόσο μεγάλο πράγμα και δύσκολο είναι το θέμα της αποκτήσεως της προσοχής και της συγκεντρώσεως. Να συγκεντρώνουμε το μυαλό μας σε ένα πράγμα μόνο. Εις τον γιονγκισμόν, δηλαδή εις το γιόγκι, εις την άσκηση την βουδιστική, ένα κεντρικό σημείο είναι η αυτοσυγκέντρωση, η συγκέντρωση της προσοχής. Μία από τις ασκήσεις επιτυχίας είναι και αυτή. Κάθεται ο ασκούμενος σταυροπόδι και όπως έχει τα πόδια του έτσι, βλέπει το μεγάλο του δάχτυλο, το δάχτυλο του ποδιού του. Αυτό πρέπει να το βλέπει μία, δύο, τρεις ώρες εκεί συνέχεια, και θα πρέπει να μην σκέπτεται τίποτα έξω από του να βλέπει το δάχτυλό του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τίποτα. Αυτό δείχνει ότι θέλει πραγματικά άσκηση το θέμα της προσοχής. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο νου μας θα υπάρχει μόνο ένα αντικείμενο. Μόνο ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο της δεήσεως. Τίποτε άλλο. Αυτό που ζητούμε. Τίποτε άλλο. Μόνο αυτό. Λέγει ο Άγιος Νίλος, ο Συναίτης, όταν σταθόμεν εις προσευχήν, μηδέν αλογισμόν εις την καρδίαν ημών εισελθήν συγχωρήσομεν, πλην της προς τον Θεόν οικεσίας. Μην επιτρέψουμε, λέει, να εισέλθει κανείς άλλος λογισμός έξω από εκείνο το οποίο ζητάμε εις την προσευχή μας. Μία πολύ ωραία εικόνα προσοχής εις την προσευχή και παρετήσεως από οποιοδήποτε άλλο λογισμό μας δίνει εκείνη η θυσία του Αβραάμ, όταν παρέλαβε μαζί του το γιο του τον Ισαάκ, αλλά μαζί με τον Ισαάκ πήρε και την Όνον, το εδράκι, το οποίο εφόρτωσε τα ξύλα και τα λοιπά, τα σύνεργα της θυσίας, πήρε και υπηρέτας, πέδας, υπηρέτας, δούλους. Και ανέβαιναν, πήγαιναν τρεις μέρες δρόμο δια την θυσία. Όταν έφτασαν στις υπόρειες του βουνού, εκεί ο Αβραάμ άφησε κάτω και την Όνον και τους πέδας, τους δούλους, και πήρε μόνο τον Ισαάκ και τα ξύλα. Δηλαδή, προκειμένου να προσφέρει τη θυσία του, πήρε μόνο το αντικείμενο της θυσίας του, τίποτε άλλο. Όλα τα άφησε πέρα. Έτσι και εμείς, αν προσευχόμεθα, θα έχουμε στην προσευχή μας μόνο το αντικείμενο της προσευχής μας, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα θα μένουν έξω από εμάς. Πάντως, εκείνο το οποίο εδώ θέλω να προσέξετε, που διατηρεί κατά θαυμαστών τρόπων την προσοχή, είναι η κατέστηση προσευχή. Τι είναι αυτή η κατέστηση προσευχή? Δηλαδή η προσευχή που πρέπει να γίνεται με αίσθηση. Πριν σας αναλύσω μια θαυμασία περικοπή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, θα σας έλεγα το εξής σημείο. Επιτρέψατε μου να παρατείνω λίγο των λόγων, γιατί να βγάλουμε λιγάκι η μια που τελειώνουμε και την ερχομένη φορά και δεν θα μας μείνει χρόνος να πούμε πιο πολλά. Όχι, ευχαριστώ. Εάν δεν σας κουράζω. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η αίσθηση, η κατέστηση προσευχή? Όταν επί παραδείγματι μας διηγείται, αγαπητοί μου, κάποιος άνθρωπος μια ιστορία και έχουμε πλήρη αντίληψη του πράγματος, καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτά που μας λέει, υπογραμμίζω, καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτά που μας λέει και έχουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον για αυτά που μας λέει. Προσέξτε, θυμηθείτε από τον εαυτό σας. Φεύγει τότε το μυαλό σε άλλα πράγματα? Καθόλου. Βλέπεις τηλεόραση, βλέπεις κινηματογράφο, δεν ξέρω τι βλέπεις. Βλέπεις το θέμα σου, θέατρο, δεν ξέρω τι βλέπεις. Βλέπεις εκεί συνέχεια το αντικείμενό σου. Τι είναι η παράσταση, τι είναι αυτό το πράγμα? Το μυαλό δεν πάει πουθενά άλλου έξω από εκείνο το οποίο βλέπεις. Πώς επετεύχθη αυτό? Επετεύχθη με τούτο το στοιχείο, ότι αυτό που προσέχεις, το προσέχεις γιατί υπάρχει αίσθηση του πράγματος. Το αισθάνεσαι. Άμα λοιπόν αισθάνεσαι και την προσευχή σου, τότε δεν θα φύγει το μυαλό. Εδώ είναι όλο το μυστικό, θα έλεγα το κυριότατο των μυστικών. Υπογραμμίζεται αυτό το πράγμα. Είναι η κατέστηση η προσευχή. Αλλά για να δούμε πώς μας τελέγει αυτά ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Συγγνώμη, κάτι πρώτα λέγει ο Άγιος Νίλος ο Συναίτης, είτε μετά αδελφών, είτε κατά μόνας προσεύχει, είτε λέει μόνος σου είτε με αδελφούς, μη έθι αλεστήσει προσεύχεστε. Όχι λέει κατά συνήθεια να προσεύχεσαι, αλλά κατέστηση. Και λέγει τώρα ο Άγιος Ισάκος Ήρος, θέλεις τρυφήσε εν τη στοιχολογία της λειτουργίας σου, θέλεις να απολαύσεις, να τρυφήσεις, να απολαύσεις μέσα εις την στοιχολογία της προσευχής σου, του έργου της προσευχής σου. Λειτουργία θα πει έργο προσευχής εδώ. Και λαβήν αίσθηση των λογίων του πνεύματος των υποσού λεγόμενων, και να αποκτήσεις αίσθηση των όσων λες, τελείως την ποσότητα άφεση και την γνώση των μέτρων των εναυτής μυστήσεις. Τελείως να αφήσεις το θέμα ποσότης. Μη πεις ότι πρέπει να πω τόσα, πρέπει να πω τόσα. Ας την ποσότητα, ας. Πρόσεξε την ποιότητα. Εάν η ποσότης σταθεί εις βάρος της ποιότητος, δεν εκέρδισες τίποτα. Ποιο το κέρδος να πεις ότι προσευχήθηκα μία ώρα και πέντε ώρες, όταν δεν πήρες τίποτε από την προσευχή? Αντιθέτως, υπάρχει και ο κίνδυνος να υπερηφανευτείς ότι κάνεις προσευχή και πέντε ώρες. Λοιπόν, άσε την ποσότητα. Πρόσεξε αυτό. Άσε την ποσότητα. Θα δούμε ως προς εκείνο το μη βατολογείτε εις τας προσευχάς σας, που λέει ο Κύριος μη βατολογείτε. Τι εννοεί μη βατολογείτε? Μιλάτε πολλά. Μιλάτε πολλά από πλευράς όχι χρόνου, από πλευράς περιεχομένου. Δηλαδή, μιλάτε πολλά που του σκορπίζει το μυαλό, αλλά λέτε πολλά από πλευράς χρόνου. Αυτό εννοεί ας την ποσότητα. Ο χρόνος μπορεί να είναι μακρύς, η ποσότητα να είναι πολύ μικρή. Εάν επί παραδείγμα ότι θα έλεγες Κύριε Ιησού μου, ελέησέ με, η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Βατολογία, καθόλου. Αυτό δύναται να λέγεται μια ώρα, πέντε ώρες. Εδώ δεν έχεις ποσότητα, έχεις ποιότητα. Αλλά και τα μέτρα λέγει, και την γνώση των μέτρων των εναυτής μυστήσεις. Εδώ εννοεί και των χρόνων. Εδώ εννοεί και των χρόνων. Δηλαδή μην πεις θα προσευχηθώ εκ των προτέρων μια ώρα, δύο ώρες. Μην το πεις αυτό. Μπορεί να έχεις πολλή διάθεση και να προσευχηθείς μια ώρα. Μπορεί να μην έχεις διάθεση και να προσευχηθείς πέντε λεπτά. Ποτέ μη κλείνομαι εκ των προτέρων των χρόνων της προσευχής μας. Να αφήνουμε το θέμα αυτό ανοιχτό. Να λέμε, αν ο Θεός δώσει τη χάρη της προσευχής, είναι χάρη η προσευχή, είναι δώρον η προσευχή. Ήθε να μας μείνει καιρός να το αναλύσουμε και αυτό το στοιχείο. Οι πατέρες αυτό τονίζουν, είναι χάρη η προσευχή, είναι δώρον. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις το δώρον της προσευχής. Απορεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πως οι πατέρες του μοναστηριού του στο Σινά απορούσε πως με πολύ μεγάλη ευκολία αμέσως έπεφταν εις προσευχή εκστατική. Αμέσως άφηναν κάθε τι, απεχωρίζοντο από τα βιωτικά κάθε τι, και αμέσως έπεφταν εις προσευχή βαθίαν. Εκεί θα μπορούσε να πει κανείς, θα όριζα χρόνον, θα κάνω προσευχή πέντε λεπτά ή μία ώρα? Ναι, γίνεται. Και τους στίχους είναι αλέγεις ως εν της τρόπης της ευχής, και των εκστηθισμών των συνήθη κατάληψε. Των συνηθισμένων εκστηθισμών. Το παπαγαλείο. Μπουρ. Αυτή η ραπτομηχανή της προσευχής. Ο εκστηθισμός αυτό, δηλαδή τον αλταλάμε δηλαδή από στήθους. Και βλέπετε, τότε φεύγει το μυαλό μας πραγματικά. Πάει αλλού και αλλού. Τα άμαθε το μυαλό τώρα αυτά, τα λέει η γλώσσα, μηχανικός, και τίποτε περισσότερο. Άσε λέει των εκστηθισμών. Ο εκστηθισμός, το αποστήθους, το παπαγαλείο, είναι οι αντίποδες της κατέστησης προσευχής. Έστω σου η διάνοια θεωρούσα εν τη μελέτη αυτών, έως αν εις τας κατανοήσεις αυτών τας μεγάλας εξυπνιστεί σου η ψυχή στη εκπλήξη της οικονομίας. Λέει να είναι το μυαλό σου να βλέπει εις την μελέτη των όσων λες. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πατέρα μας σύμπουσε στους ουρανούς. Το μυαλό να πηγαίνει σε αυτό που λες. Ή διαβάζεις το ψαλτήρι από το βιβλίο, τους ψαλμούς, και το μυαλό να πηγαίνει σε αυτό που διαβάζεις. Μη πείτε θα πω ένα, δύο, τρία καθίσματα. Εγώ θα σας έλεγα, και την άδεια την έχω από τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, από εκεί τολμώ να μιλάω έτσι, έναν ψαλμό αν πεις και κράτησα τον 15 λεπτά και απόλαυσέ τον. Είναι κάτι που πολλές φορές το έχω συστήσει ιδιωτικώς. Είναι προτιμότερο να πεις έναν ψαλμό και να τον νιώσεις παρά να πεις 20 ψαλμούς και να μην καταλάβεις τίποτε. Συνιστώ δε το εξής. Αν έχετε το βιβλίο των ψαλμών και δίπλα τη σύντομη ερμηνεία του κυρίου Τρεμπέλα, αυτό το μικρό του Σωτήρος έκδοσης, που είναι πολύ ωραίο, τώρα έχει βγει και τη Ζωής έκδοσης, που έχει απέναντι τους ψαλμούς του κυρίου Κολιτάρα, μου φαίνεται είναι. Οπότε, εάν καταλαβαίνεις τους στίχους που διαβάζεις, έχει καλός. Εάν δεν τους καταλαβαίνεις, κάποιον δεν καταλάβεις ή περισσότερους από έναν, δύο, ρίξε μια ματιά δίπλα στην ερμηνεία. Δες το. Πώς εξηγείται αυτό. Και προσπάθησε να απολαύσεις αυτό που διαβάζεις. Να το κατανοήσεις. Όταν το κατανοήσεις, λέει εδώ, τότε δημιουργούνται μεγάλες εξυπνήσεις, λέει εδώ ο Άγιος Ισάκ. Εις τας κατανοήσεις αυτών μεγάλες κατανοήσεις, εξυπνιστεί σου η ψυχή. Θα ξυπνήσει η ψυχή. Είναι εκείνο που πολλές φορές βλέπαμε σε ανθρώπους που αφυπνίστηκε η ψυχή τους στα θέματα της πίστεως. Αρχίζουν μέσα τους να ζεσταίνονται. Το βλέπεις. Είναι φως φανάρι. Φως φανάρι είναι. Σαν μια σόμπα κρύα ή ζεστή. Αναμένει ή σβηστεί. Το καταλαβαίνουμε, είναι σβηστή ή αναμένει η σόμπα. Πολύ εύκολα. Έτσι καταλαβαίνουμε και έναν άνθρωπο, αν η πίστη στην καρδιά του άναψε την καρδιά του ή την έχει σβηστεί. Εν τη εκπλήξη, λέγει, της οικονομίας. Μέσα σε αυτή την έκπληξη των όσων ο Θεός κάνει. Θεέ μου, τι κάνεις? Ποιος είσαι? Τι έδωσες στον άνθρωπο? Μα είσαι καταπληκτικός. Μα θες να πεις, αλλά δεν μπορείς να πεις, γιατί η έκπληξη είναι εκείνη η οποία επικρατεί μες στην καρδιά. Και πολλές φορές εκεί τρόπον την άτο στόμα μένει άφωνο μπροστά σε αυτή την έκπληξη του Θεού, της αγάπης του Θεού, της οικονομίας του Θεού, που προήλθε από την κατανόηση. Υπογραμμίζω, από την κατανόηση των όσων μελετούμε, προσευχόμεθα, που σημαίνει κατέστηση προσευχή, και έχουμε και τα αποτελέσματα. Και εκ τούτου κινηθείτε. Και από αυτή την έκπληξη της κατανοήσεως να κινηθείς ή εις δοξολογίαν ή εις λύπην εποφελή. Ή να δοξάσεις το Θεό. Πω πω Κύριε, μα είσαι καταπληκτικός, δοξασμένο το όνομά σου. Ή σε εποφελή λύπη, να λυπηθείς και να πεις Κύριε ποιος είμαι. Ποιος είμαι? Είμαι τέτοιος και τέτοιος άνθρωπος. Ουκ έστι γάρ, εξηγεί ο Άγιος Ισάκ, εν τη εργασία τη δουλική ειρήνη της διανοίας. Ποια είναι αυτή η δουλική εργασία? Η δουλική εργασία, αγαπητοί μου, είναι ο εκστηθισμός. Το να τα λες απ' έξω χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτα. Είναι το μπουρ. Αυτά είναι η δουλική εργασία. Και λέγεται δουλική διότι δεν μετέχει ο νους. Δεν αποκτά ο νους εκείνα τα οποία λες. Δεν είναι μέτοχος. Και συνεπώς δεν θα έχεις ειρήνη. Θες να έχεις ειρήνη? Μάθε να προσεύχεσαι κατέστηση. Καντεύθεν, λέγει, συνείσαι τα κατάληπτα. Από εδώ μπορείς να καταλάβεις εκείνα που δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί. Από αυτή την κατέστηση την προσευχή. Τα ακατάληπτα του Θεού, τα μυστήρια του Θεού. Το γαρπνεύμα το Άγιον κατά το μέτρο εκάστου κινείται εν αυτό. Ο καθένας με τον τρόπο που θα κινηθεί, δηλαδή το μέτρο της αισθήσεως που διαθέτει, και το πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο του δίδει τας αποκαλύψεις, του δίνει την ειρήνη, του δίνει όλα εκείνα τα δώρα που αποκτά κανείς μέσα εις την προσευχή. Αλλά για να κλείσω το κεφάλαιο της προσοχής, για να μην το κουτσουρέψω, και δύο λόγια ακόμη. Είναι γνωστό ότι οι ακολουθίες της εκκλησίας μας, όπως και οι προσευχές, αυτές που έχουμε στα προσευχητάρια, είναι τυποποιημένες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κάνουμε την προσευχή μας από προσευχητάρια που άλλος τις έχει συνθέσει. Και οι ακολουθίες, όπως είναι επί παραδείγματι το Τρισάγιο, που συνήθως μένουμε σε αυτό, είναι το απόδειπνο, ξέρω εγώ, είναι μια παράκληση, είναι οι χαιρετισμοί. Ό,τι έχουμε να πούμε, είτε στην εκκλησία, ο όρθρος, να πω τώρα τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τα λοιπά, αυτά που παίρνουμε τις προσευχές μας από το μηνέο, από την παρακλητική και λοιπά, από το ρολόγιο. Όλα αυτά κάποιοι τα έχουν φτιάξει, τα έχουν συνθέσει. Συνεπώς, για μας είναι τυποποιημένες προσευχές. Αυτή η τυποποίηση έχει ένα πελώριο πλεονέκτημα και ένα πελώριο μειονέκτημα. Θα ήθελα και το ένα να δούμε και το άλλο να δούμε. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το εξής, ότι η τυποποιημένη προσευχή οδηγεί τον προσευχόμενον σε σωστό δρόμο περιεχομένου προσευχής. Σε σωστό δρόμο. Δεν θα ζητήσει ο άνθρωπος πράγματα από τον Θεό που δεν πρέπει. Οι Απόστολοι ζήτησαν από τον Χριστό μία προσευχή. Δίδαξέ μας πώς να προσευχόμεθα. Αυτό το πώς δεν αναφέρεται στον τρόπο, αναφέρεται στο περιεχόμενο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε το Πάτερ ημών. Το Πάτερ ημών είναι μία τυποποιημένη προσευχή. Δηλαδή, όταν ο Χριστός έδωσε το Πάτερ ημών, έδωσε αυτά τα έξι άρθρα, θα λέγαμε, τα έξι σημεία, τις έξι θέσεις του Πάτερ ημών, που σημαίνει ότι δυνάμει και βάσει αυτών δίδασε να ζητάς ό,τι θες την προσευχή σου. Αλλά ό,τι θες, μας κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι έχουμε απολιθωμένη προσευχή, ενώ αυτοί τάχα λένε τις αυτοσχέδιες προσευχές τους. Και με την ευκαιρία να μην το ξεχάσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει μια αίρεση, λίγο μια μικρή παρένθεση και τώρα μου ήρθε στο μυαλό, μια αίρεση πεντηκοστιανή. Η πεντηκοστιανή, αυτή η πεντηκοστιανή, είναι η εκκλησία των πεντηκοστιανών δηλαδή, πιστεύουν τούτο, είναι παρακλάδι των Προτεσταντών. Στη Λάρισα νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια εκκλησία ή αίρεση πεντηκοστιανών. Νομίζω. Έχουμε Ευαγγελικούς, έχουμε, αλλά πεντηκοστιανούς νομίζω δεν έχουμε. Έμαθα ότι ήρθε, όχι έμαθα, το ξέρω, ήρθε κάποιο παιδί εδώ σε ένα σχολείο από αυτά τα σχολεία μας που έχουμε εδώ, τα πολλά, που είναι, δεν είναι Λαρισαίος, από κάπου από την Ελλάδα, και είναι πεντηκοστιανός, και ότι θα έρθει και η οικογένειά του εδώ στη Λάρισα. Να φυλάξει ο Θεός, μη μας έρθουν να μας ρίξουν εδώ πέρα το σπόρο των πεντηκοστιανών. Τι είναι αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι κρατούν την πεντηκοστή και ότι μπορούν να την επαναλαμβάνουν όπως τότε έγινε στο Υπερόν. Μαζεύονται όλοι μαζί, κάνουν προσευχές στα αυτοσχέδιες, δήθεν πέφτουν σε έκσταση και αρχίζουν να λένε ο καθένας ότι του κατέβει άναρθρα πράγματα, παλαβά και ανόητα, και νομίζουν οι άλλοι τώρα ότι αυτός που λέει παλαβά και ανόητα πράγματα, ότι λέει τώρα ξένες γλώσσες, μιλάει ξένη γλώσσα αυτός, όπως τότε μίλησαν οι Απόστολοι τις ξένες γλώσσες την ημέρα της Πεντηκοστής. Επειδή μου δόθηκε ευκαιρία προ τριμήνου, περί τα Χριστούγεννα, να με επισκεφθεί, να μας επισκεφθεί στην Μονή κάποιος ξένος, όχι δηλαδή από τη Λάρισα, κάποιος πεντηκοστιανός και μορφωμένος άνθρωπος, και κουβεντιάσαμε μαζί του και είδα, μας έκανε μια πλήρη περιγραφή τι γίνεται στην εκκλησία τους, ας πούμε στη συναγωγή τους εκεί, και πράγματα παλαβά, παράξενα και περίεργα. Σας ειδοποιώ, προσέξτε πολύ, μην νομίζετε δηλαδή ότι εκεί θα πάμε να βρούμε τη ζωή
θα πάμε να βρούμε, ξέρω εγώ, τον εαυτό μας και την καρδιά μας και εκεί πέρα το πνεύμα του Θεού, και θα παρακαλέσω να το πείτε και στους γύρω σας αυτό το πράγμα, ώστε αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, και βεβαίως θα αρχίσουν να κάνουν δουλειά, ο αιρετικός δεν κάθεται, μόνο οι ιοί του Θεού κάθονται. Οι ιοί του Θεού κάθονται και να πάβονται. Οι ιοί του διαβόλου δεν κάθονται. Δουλεύουνε. Προσέξτε πολύ, σας ειδοποιώ, ώστε να μην πέσει ο σπόρος αυτός εδώ πέρα, ώστε να μην βρει έδαφος και να μην καλλιεργηθεί. Φτάνουν τα δεινά που έχουμε, μην μας έρθει ακόμη ένα. Επανέρχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου. Σας είπα ότι αυτός ο Κύριος έδωσε τυποποιημένη προσευχή, το Πάτερ ημών, που σημαίνει ότι δυνάμεθα να έχουμε τυποποιημένες προσευχές. Ποιο το πλεονέκτημα? Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ορθόν περιεχόμενο της προσευχής. Θα προσευχηθούμε σωστά πράγματα. Όταν πούμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, δεν θα πούμε δώσ' μας λίρες, τον άρτον ημών. Όταν πούμε και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Ένα στοιχείο που ενδεχομένως να μην το λέγαμε στην προσευχή μας. Θεέ μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρήσαμε των αλλωνών τις αμαρτίες που έκαναν σε εμάς. Μας δίνει λοιπόν το μέτρον η τυποποιημένη προσευχή. Έχει όμως και ένα μεγάλο μειονέκτημα η τυποποιημένη προσευχή. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι τελικά, επειδή συνετάχθη η προσευχή από κάποιον άλλον, να μην αγγίζει την καρδιά μας η προσευχή αυτή. Να είναι σαν κάτι ξένο. Άλλος την έκανε, να μην την καταλαβαίνουμε και να μην μας αγγίζει. Και επειδή δεν μας αγγίζει, γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους να στρέφονται το να θέλουν να κάνουν αυτοσχέδιες προσευχές. Και δεν είναι ημαρτημένο να κάνουμε αυτοσχέδιο προσευχή. Όχι, μπορούμε. Με υπόδειγμα πάντοτε το Πάτερ ημών και τις προσευχές των Αγίων. Πάντοτε. Αλλά το να μείνω μόνον σε μία αυτοσχέδιο προσευχή και να μην χρησιμοποιήσω τις λεγόμενες τυποποιημένες τις προσευχές της Εκκλησίας, αυτό είναι ημαρτημένο. Υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Οπωσδήποτε. Πάντως το μειονέκτημα είναι ότι πολλάκι τις λέμε τις προσευχές και δεν τις καταλαβαίνουμε και περνούν σαν συνήθεια και τίποτε άλλο. Λοιπόν, ή ότι τις έγραψε κάποιος άλλος. Δεν είναι για μας. Έγραψε ο Δαβίδ τους ψαλμούς, των 50 ψαλμών. Ψαλμός μετανοίας. Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Ο Δαβίδ που έπεσε στη Μιχία και στον φόνο, ας κάνει καλά με τον ψαλμό του. Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, γιατί να καταλάβω και να υπώ ότι αυτός ο ψαλμός αφορά και σε μένα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Φοβερό. Λοιπόν, τι λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος? Μη γίνουμε εν της τύχης της ψαλμοδίας σου ως παράλλου δεχόμενος τους λόγους. Αυτά που ψέλνεις, αυτά που λες στην προσευχή σου, μην είσαι σαν να δέχεσαι αυτά που λες ότι κάποιος άλλος τα έγραψε, κάποιος άλλος τα είπε, και εκ της κατανήξεως και της χαράς της εν αυτής παρέλθεις τελείως και χάσεις και τη χαρά και την κατάνοιξη, αλλώς εξ εαυτού ή να λέγεις τους λόγους σου εν τη δεήση σου. Ό,τι λες σαν να είναι δικό σου πράγμα. Ναι, το έγραψε άλλος, αλλά θα το κάνεις δικό σου πράγμα, δικό σου κτήμα, και θα το λες σαν από δικό σου. Και ένα τελευταίο σημείο κλείσαμε. Πολλοί παραπονούνται ότι δεν λαμβάνουν στην προσευχή τους εκείνο το οποίο ζητούν. Η αιτία είναι ότι οι ίδιοι στην προσευχή τους δεν έχουν προσοχή. Έχουν σκορπισμόν διανοίας και καρδίας. Σε αυτούς απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος όταν είπε ότι νη, όταν πω σε κάποιον παρακάλεσον τον Θεόν, δεήτητη αυτού, οικέτευσαν αυτόν, έχεις κάτι, ένα πρόβλημα, παρακάλεσε τον Θεόν, κάνε την προσευχή σου. Λέγει, μου απαντά, παρακάλεσα άπαξ δεύτερον, τρίτον, δέκατον, εικοστόν. Είπα, ξαναείπα, παρακάλεσα, ξαναπαρακάλεσα, Πάτερ μου, χρόνια κάνω προσευχή. Έτσι θα απαντούσε. Και ουκέτι έλαβαν. Και δεν μου έδωσε ο Θεός εκείνο το οποίο ζητώ. Και απαντάει τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εισέρχονται πολλοί εν τη Εκκλησία, απαρτίζουν συμπυρίους στίχους ευχής, πάνε στην Εκκλησία, λένε μύριους στίχους προσευχής και εξέρχονται και ουκ είδασι τι είπαν, και φεύγουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Λέει ο ψάλτης ολόκληρο ανόρθαν και λειτουργία, 3 ώρες προσευχή. Θα μη μου πείτε τώρα, δεν καταλαβαίνουμε, μη μου πείτε ότι είναι στην αρχαία γλώσσα, μη μου τα πείτε αυτά, μη μου πείτε ότι οι ψάλτες θα τραβούν κατά τρόπον που δεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτό έστω το δέχουμε. Αρχαία γλώσσα, μη μου πείτε, μπορεί να το καταλαβαίνεις εσύ, αλλά το καταλαβαίνει ο άλλος. Μη μου το πείτε αυτό εύκολα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν πολλά γράμματα, αλλά η επιθυμία τους να προσέχουν τους έδωσε τον καρπόν της κατανοήσεως. Εκεί κυρίως βρίσκεται, και όχι τόσο εις τα πολλά γράμματα. Και όχι τόσο. Επιτέλους, κι αν φύγουν και αρκετά πράγματα που δεν κατάλαβε κανείς, αλλά η διάνοια όμως είναι προσευχομένη. Οπωσδήποτε. Το ότι οι ψάλτες θα λένε ρίχνοντας το βάρος όχι στο νόημα αλλά εις το μέλος, αυτό είναι ημαρτημένον. Είναι ημαρτημένον και απαράδεκτον. Οπωσδήποτε. Πάντως, τόσα πράγματα και φεύγουμε από την εκκλησία και τίποτα δεν καταλάβαμε και τίποτα δεν προσέξαμε. Τα χείλη κινείται, η δε ακοεί ουκ ακοεί. Τα χείλη λένε και τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα. Συ ουκ ακούεις τις ευχές σου και τον Θεόν θέλησης ακούσε τις ευχές σου. Εσύ ο ίδιος δεν καταλαβαίνεις αυτό που λες και θες ο Θεός να εισακούσει αυτό που λες. Την προσευχή σου. Ωραίο επιχείρημα. Έκλεινα, λέγεις, τα γόνατα. Γονάτισα. Αλληδιάνειά σου έξω επέτατο. Ναι, καλά, γονάτισες, είπες. Αλλά το μυαλό σου γύριζε απ' έξω, πετούσε απ' έξω από την εκκλησία. Το σώμα σου ένδον της εκκλησίας. Ναι, το σώμα στον ερέζα στην εκκλησία. Και η γνώμη σου έξω. Το στόμα έλεγε την ευχή. Και η διάνοια, το μυαλό, οι ρύθμοι τόκους, συμβόλαια, συναλλάγματα, χωρία, χωράφια δηλαδή, κτήματα, φύλων συντροφίας. Συναστροφές και λοιπά. Εκεί πήγαινε το μυαλό σου. Λοιπόν, πώς παραπονείσαι αφού δεν είχες την προσοχή να αποκτήσεις την αληθή προσευχή? Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, ως προς τους τρόπους της προσευχής και πιστεύω, όπως σας είχα υποσχεθεί πριν από 2-3 θέματα, ότι θα πούμε μερικά πράγματα για την προσευχή, ιδίως για τους τρόπους προσευχής, όπως οι πατέρες μας τα λέγουν, που είναι πράγματι πολύ βοηθητικά. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε τη χρονιά μας, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα.